Dovolím si vás pozdraviť pozdravom, ktorý povedal apoštol Ján. Milovaní, prajem vám, že by ste sa mali vo všetkom dobre a že by ste boli zdraví, tak ako sa má dobre vaša duša. Keď som premýšľal o tom, čím by som sa s vami chcel rozdeliť dnešného dňa, tú myšlienku, tak myslím si, že je to aj aktuálne, že je to voľba alebo rozhodnutie. Myslím si, že včera a predvčerom prebehli voľby v Českej republike. Ja ako ten, ktorý mám slovenské občianstvo, som sa ich nemusel zúčastniť. A na prekvapenie som zistil, že sa zúčastnilo niečo málo cez 30% voličov. Nechcem to nejak hodnotiť, ani mi to neprísluší. By som si radšej s vami prečítal niečo z Božieho slova, ktoré je zaznamenané v knihe Jozua 24. kapitole. A je to ten verš 15. Kniha Jozue 24. kapitola, verš 15. No ak je to zle vo vašich očiach slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť. Či Bohom, ktorí slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, a či Bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A ešte z Evanjelia Markovo slova pána Ježiša. Pardon, Evanjelium Matúša, 7. kapitola. Trinásty a štrnásty verš, kde pán Ježíš vyzýva k voľbe. Vojdite tesnou bránou, lebo je prestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Ako dieťa to som bol, keď som vyrastal v rodine veriacich rodičov a času na čas k nám prichádzali bratia a sestry z iných zborov z Československa. A prišiel raz brat, ktorý doniesol také zvláštny, neviem, či to bol dar, alebo ako by som to nazval, ale doniesol drevený obraz, na ktorom bolo vypálené práve ten verš, ktorý sme čítali v Jozuovi v tej 24. kapitole. Vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A ten verš visel na stene v našom dome. Ja som si skúšal nájsť nejaké definície k tomu, čo to rozhodnutie alebo čo to voľba znamená, čo to znamená rozhodnúť sa. A sú niektoré definície, ktoré možno stoja za to, aby sme si ich ako privlastnili. Tak čo to môže byť rozhodnutie? Tak je to vyslovenie úsudku, ktorým sa s konečnou platnosťou odstraňuje nejasnosť alebo spornosť. Obyčajne to býva na súde alebo pri súde. Môže to byť uznesenie, obyčajne také kolektívne uznesenie. Boli sme v minulej dobe pred rokom 89 svedkami toho, že boli rôzne uznesenia, ktoré vyniesol nejaký výbor a tak ďalej. Alebo by to mohlo byť výnos, úradné zverejnené rozhodnutie, bývajú výnosy nejakých štátnych orgánov, nejakých ministerstiev, alebo nariadenie vlády a tak podobne. Takisto by to mohlo byť nejaké ustanovenie, nejaké úrodné rozhodnutie, napríklad ustanovenie závetu. Alebo by to mohol byť nejaký dekret, rozhodnutie s povahou zákona alebo s povahou toho paragrafu. Dokonca sa dá vládnuť pomocou týchto dekrétov. Alebo by to mohol byť výrok, vyriesť výrok, nejaké rozhodnutie alebo rozsudok, tak už som spomínal, rozsudok súdu, vynesenie na konci toho súdneho procesu, ktorý prebiehal. Alebo by to mohol byť nakoniec aj úmysel niečo vykonať. Predchádza vždy tomu nejaký elan, nejaké odhodlanie, nejaký úmysel. A ruka v ruke vlastne s rozhodnutím je voľba. Ja som si to tak spojil. Viete, keď si máte niečo zvoliť, alebo voliť, keď máte, tak musíte mať nejaký výber, nejaké možnosti. A tých možností je niekedy veľa, niekedy sú len dve. Kedysi, keď som ja vyrastal, tak čo sa týka napríklad nejakých rozhodnutí, čo budeme nosiť, čo si oblečieme, tak v obchodoch veľa voľby nebolo. Takže mnohí sme nosili veľmi podobné, nechcem povedať, že rovnaké veci. Tá voľba, tá pestrosť, ktorá je dnes, to sa s tým vôbec nedalo porovnať, čo sme kedysi mali. A pamätám si, že napríklad do školy, keď sme chodili na telocvik, tak tam bol jasne daný odev, biele tričko a červené trenírky pre chlapcov a pre dievčatá modré. A nejaké tie cvičky v bielej farbe. Takže to boli rozhodnutia, ktoré sme my museli nejakým spôsobom naplniť alebo znášať, alebo ako by som to definoval. A my, aniž by sme si to nejakým spôsobom uvedomovali, tak robíme množstvo rozhodnutí každý deň. Už od skorého rána, keď sa zobudíte, tak sa rozhodujete, či už budete vstávať, alebo ešte si trošičku dovolíte poležať a tak podobne. Potom sa rozhodujete, či vôbec budete raňajkovať, či a ktorý autobus, alebo ktorú električku stínete, či vôbec pôjdete do práce, alebo do školy a tak podobne. Tých rozhodnutí je strašne veľa. Možno ste niekedy dostali otázku, jaké je najlepšie rozhodnutie, ktoré ste v živote urobili? Alebo možno chcete urobiť? Ja som sa od jedného človeka dozvedel, že on urobil najlepšie rozhodnutie vo svojom živote, keď sa rozviedol. A mňa to veľmi zasiahlo. Najlepšie rozhodnutie som urobil, keď som sa rozviedol. To bolo veľmi ťažké pre mňa to prijať a takisto som mu aj potom oponoval, že ja osobne si nemyslím, že to bolo to najlepšie rozhodnutie. A tak skúste premýšľať, ktoré najlepšie rozhodnutie ste v živote urobili. Ja si myslím, že mnohí z nás, ak sme tu, tak by sme povedali, že to rozhodnutie bolo vtedy, keď sme vierou prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa a vykupiteľa. Moje rozhodnutie najlepšie bolo to. Tak, jak som už spomínal, pokiaľ sa máme rozhodovať, tak sú nám dané k tomu nejaké možnosti. Sú veci, pre ktoré sa rozhodnúť nemôžeme. Nemôžeme si napríklad zvoliť, komu sa narodíme, do akej rodiny. Nemôžeme si vyvoliť svojich súrodencov. Nemôžeme si, napríklad sme si nemohli zvoliť, ktorý učiteľ by nás mal učiť. Museli sme rešpektovať rozhodnutie, ktoré nám bolo vlastne dané. Ale to najdôležitejšie rozhodnutie, naša voľba, je vlastne život po smrti. A to rozhodnutie, tú voľbu musíme urobiť len počas tohto života na tejto zemi. V Božom slove máme veľa príkladov o mužoch a ženách, ktoré sa rozhodovali. A nie všetky rozhodnutia boli dobré. Ja by som z tých príkladov spomenul napríklad Abraháma, ktorý sa rozhodol, keď ho Pán Boh vyzval, aby vstal a išiel z toho domu, kde žil, do zeme, ktorú mu on ukáže. A to si myslím, že bolo veľmi ťažké rozhodnutie. Ísť niekam do neznáma, strašná nejasnosť, strašná neistota, ale Abraham Bohu uveril a Pán Boh ho nazval svojim priateľom. Ale ako to bolo s jeho synovcom, s Lotom, ktorého si zobral so sebou, keď prišli na jedno miesto, kedy sa ich pastieri nevedeli dohodnúť, tak sa Lot na výzvu Abraháma rozhodol. Vyber si, ty pôjdeš tam, ja pôjdem na druhú stranu. A Lot sa rozhodoval podľa žiadosti svojich očí. On videl tú dolinu, videl tú úrodu, videl, že tam nebude moc nejakých prekážok, aby mal pohodlný život, a sa rozhodol. A mohli by sme povedať, že zdanlivo sa rozhodol dobre, však sa mu darilo. Mal úspech, dokonca sa dostal medzi tých, ktorí sedeli v bránach mesta Sodomy. Otázka je, či tam mal sedieť Lot. Možno vybudoval nejakú kariéru. A ako sa rozhodoval, keď už bolo tak zle, že ho Pán Boh vyzval k tomu, aby opustil Sodomu? Váhal a predlieval. Že ho museli vyviesť, a aký bol koniec. Aký bol koniec tomuto rozhodnutiu, ktorý kedysi urobil na základe tej výzvy od svojho strýka Abraháma. Ďalším takým, by som povedal, aj varovným príkladom v Božom slove je rozhodovanie marnotratného syna. Je to popísané v Evanjeliu Lukáša v tej 15. kapitole. Čo všetko sa muselo stať, keď zazneli slova daj mi prisluchajúci diel majetku, až kým zazneli slova oče, zrešil som. Čo všetko sa muselo stať? To rozhodnutie mladého človeka na začiatku nebolo správne. Dostal milosť k tomu, aby sa ešte mohol vrátiť. Krásny príklad o rozhodovaní je zapísaný u proroka Daniela. Viete, Daniel a tí traja mladenci, Sadrak, Mezák a Abednego, boli odvlečení do zajatia. Dostali tú výsadu, že smeli byť na kráľovskom dvore. A bola im ponúknutá tá najlepšia strava, ktorú mal len král a jeho rodina, možno najbližší. A oni sa rozhodli neprijať túto stravu. To bolo veľmi vážne rozhodnutie, ktoré mohlo skončiť všelijak. Ale ten, ktorý ich mal na starosti, dovolil, aby jedli tú stravu, na ktorú boli zvyklí, a ten výsledok bol úžasný. Vyzerali ďaleko krajšie ako tí, ktorí požívali tú kráľovskú stravu. A potom tie ich svedectvá, kedy sa rozhodli nekláňať sa nejakým tým kráľovským prikázaniam, kedy král bol možno nahovorený od nejakých tých svojich poradcov a tak podobne. To sú krásne svedectvá pre nás. Ten koniec ich života je krásny. Je to veľký príklad pre nás. Pre mňa osobne je veľmi zaujímavý a krásny príklad Mojžiša. Máme to zaznamenané v epištole Židom v tej 11. kapitole. Nielen rozhodnutie Mojžiša, ale takisto rozhodnutie už jeho rodičov, kedy žili v dobe v Egypte a bol zvláštny príkaz daný faraónom, že všetci chlapci, ktorí sa narodia v tom období, tak majú byť zahubení v tom izraelskom národe. A jeho matka vlastne pripravila niečo, čo bolo veľmi zvláštnym, pretože videli, že dieťa je krásne, tak uplietli ten košík, vystrali ho smolou a pustili, dali tam do neho Mojžiša a pustili to po tej rieke. Tak sa Mojžiš dostal na faraónov dvor. Ten 24. verš v 11. kapitole Židom je takto zaznamenaný. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom dcery faraónovej. A radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny. Mojžiš dostal vynikajúce podmienky preto, aby mohol byť vodcom, aby mohol viesť. Možno do neho vkladali nádeje Egypťania. Dostalo sa mu vtedajšieho najlepšieho vzdelania. A cez to všetko Boh mal s ním úplne iný plán. A cez to všetko, čo Mojžiš musel prežiť, a aká Božia škola po tých 40 rokov na tej púšti, kedy tam pasol stáda. Ja myslím, že keby sme to mali hodnotiť my, tak by sme mu dali červený diplom. Odoprel volať sa synom dcery faraónovej. A radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím. Je to ťažké vyvoliť si trpieť a strádať. Ale v živote možno aj nás prichádzajú také situácie. Ale tým najväčším príkladom pre mňa, a môže byť aj pre nás, to rozhodnutie a tá voľba, ktorú vykonal Pán Ježiš Kristus. Namiesto slávy, ktorú mal u svojho otca, je napísané, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž. A toto rozhodnutie je zásadné pre každého človeka, pretože to je rozhodnutie, ktoré človekovi, nám, ľuďom prinieslo a pripravilo cestu záchrany, cestu spásy. To sme si aj dnes pripomínali. Spomínal som, že keď sa máme rozhodnúť, keď máme vykonať nejakú voľbu, tak by sme mali mať nejaké možnosti. A Pán Boh tie možnosti v Božom slove zaznamenal na mnohých miestach. Prečítam z proroka Jeremiáša. V 21. kapitoli, 8. verš. A tomuto ľudu povieš, takto hovorí Hospodin. Hľa, kladiem pred vás cestu života a cestu smrti. Dve možnosti. Takto možno aj my, keď svedčíme o tom, čo sme prežili, kým vlastne sme, keď sa nás ľudia pýtajú, tak im hovoríme, že majú možnosť sa rozhodnúť. Jeden príklad je z tej knihy, ktorú napísal Willem Busch, kedy sa on ocitol v jednu dobu v banickom meste, plné baníkov, tvrdých chlapov. A tak sa aj chovali. A on im tam svedčil o pánovi Ježišovi. Chodieval, tam prichádzal. A raz, keď prichádzal, tak prišiel do situácie, kedy tam prebiehala veľká oslava. Niečo tam slavili, či už to boli narodeniny, alebo niečo iné. Veľké veselie. Bolo to veľké a tak samozrejme, že to bolo spojené s tým jedlom a pitím. A tak jeden z tých baníkov, taký tribún ľudu, keď ho uvidel, tak povedal, aj hle, kniežour. Prišiel kniežour a vyhlásil také rozhodnutie. Prenecháme nebo vám a vrabcom. A Willem Busch reagoval. A pýta sa ho, ako môžete prenechať niečo, čo vám nepatrí? A ten baník sa ozval, no však nás utešujete nebom. A on hovorí, to je veľký omyl. Ja vás neutešujem nebom, ale varujem vás pred peklom. Dve veci, nebo alebo peklo, ľudovo povedané. Viete, čítali sme, dnes už Zdeněk, brat Zdeněk prečítal z tej poslednej knihy. Ja by som prečítal tiež, ale z tej 20. kapitoly Zjavenia Jána. Od toho 11. verša. Na to podtext súdny deň. A videl som veľký trón bielý a sediaceho nad ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo. A miesto im nebolo najdené. A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorili sa knihy a otvorila sa aj iná kniha, to je kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. A 15. verš. A jestli niekto nebol nájdený, zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Viete, vždycky si ľudia predstavujú, že majú dosť času na to, aby sa nejako rozhodli, kde budú tráviť večnosť. O tých, ktorí sme si čítali, že budú súdení, tí už žiadnu šancu na rozhodnutie pre život večný nebudú mať, ani nemajú. A tam sa ale nehovorí o tých, ktorí vojdu do slávy neba, medzi ktorých, ďaká Bohu, smiem patriť aj ja. Tam je to rozhodujúce, ktoré sme si čítali. Mať meno zapísané v knihe života. Jeden príklad ešte spomeniem. Jeden kazateľ slúžil na túto tému, že je potrebné sa rozhodnúť vo svojom živote, kde budem tráviť večnosť. A jeden mladý poslucháč si to vypočul a odchádzal. A potom ho napadlo, že kedy sa stačí rozhodnúť. Tak sa vrátil za tým kazateľom a spýtal sa ho, kedy sa stačí rozhodnúť pre tú večnosť. A kazateľ mu povedal, no, aj 5 minút pred smrťou. A tak sa rozradostnil a odchádzal a potom mu to pomaličky dochádzalo. Kedy bude tých 5 minút, tých mojich 5 minút pred smrťou? Viete, nie je to v našej moci, ako dlho tu budeme. Nie je v našej moci ten čas si nejakým spôsobom určiť, naplánovať. Nevieme, či to bude dnes, zajtra. Ten zločinec, ktorý visel po jednej strane na kríži vedľa pána Ježiša, ten dostal tú milosť, že to bolo 5 minút pred smrťou. Ale nie každý takúto milosť môže dostať. Preto je dobre rozhodnúť sa včas. Tak, čo na záver. Pánu Bohu, pánovi Ježišovi nie je ľahostajné, ako sa my rozhodujeme. A preto dáva vo svojom slove odporúčanie. Sú minimálne dve možnosti. V 5. knihe Mojžišovej, v tej 30. kapitole, je napísané 15. a potom 19. verš. Hľaďže dnes som ti predložil život a dobré, smrť a zlé. Za svedkov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život a smrť, požehnanie i kladbu. A vyvolíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno. Tu je voľba, ale je tu aj to odporúčanie. Čítali sme v tom Matúšovom evanjelium o tom, čo hovorí pán Ježiš. Spomína dve cesty. Ľudia si vytvorili tretiu. Strednú zlatú cestu. Nenájdeme to v Božom slove. Je len úzka a široká. Zlatá stredná cesta neexistuje. Pán Ježiš dáva takisto odporúčanie, čo máme hľadať najskôr. To je nebeské kráľovstvo. To ostatné bude pridané. Jozua dal národu izraelskému na výber. A on sám dal odporúčanie za seba, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A je ešte veľa príkladov z Božieho slova pre rozhodovanie, pre voľbu a aj odporúčanie. Spomenieme len Máriu, sestru Marty a Lazara. Marta, ktorá sa zaoberala tým obsluhovaním, tou službou a možno bola z toho aj unavená a vyčítala možno, že Mária sedí pri nohách pána Ježiša. A čo bolo povedané? Ona si vyvolila dobrú čiastku. Tak ja by som všetkým nám prial, aby sme sa rozhodovali tak, aby to bola dobrá čiastka, aby naše životy boli na slávu našeho pána Ježiša. Amen.